Din Biblie, să citim cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, de unde vom citi un pasaj de la capitolul 7, versetul 21 la 29. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la 29 inclusiv. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Până aici. Trăim într-o vreme în care lumea, în general, se declară creștină. Sunt și oameni care se declară atei pe față, dar, în general, trăim într-o lume creștină și oamenii afișează o formă de evlavie, de credincioșie mai mare sau mai mică. Prea puțin sunt oamenii astăzi care se declară atei convinși, atei fățiși și, în general, oamenii au o formă de religie. Însă Dumnezeu spune că ceea ce contează în viața noastră nu este o spoială, nu este o aparență, nu este o formă de evlavie, dar fără putere, ci Dumnezeu se uită la fondul inimii noastre. Mulți oameni induc în eroare prin aparența lor, care poate să fie atrăgătoare, printr-o formă de creștinism, printr-o formă de evlavie, o formă de credincioșie, dar care înăuntru nu este dublată de o consistență, de o realitate, de o transformare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o realizează în viața noastră. Și Domnul Hristos spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Sunt oameni astăzi care invocă numele lui Dumnezeu în multe circumstanțe. Dacă au o problemă de rezolvat, dacă au un impas de viață, devin foarte evlavioși, îl caută pe Dumnezeu, caută biserica în general, iar după aceea uită de ajutorul lui Dumnezeu, uită de acest moment de cumpănă, de evlavie și revin la viața lor, revin la îndeletnicirile lor. Este omul un oportunist care nu-l poate înșela pe Dumnezeu, poate înșela pe oameni, dar pe Dumnezeu niciodată. Pentru că Dumnezeu vede dincolo de aparență, Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirile, ci Dumnezeu se uită la inimă. Și Domnul Hristos spune acest aspect, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Sau cu alte cuvinte, credința nu înseamnă un limbaj steril, un limbaj formal, de urări creștine, un limbaj care de multe ori face referință la Scriptură și care trădează în aparență o formă de evlavie, dar în realitate viața să nu fie așa. Contează o inimă schimbată și poate limbajul, chiar dacă uneori nu este atât de înțesat cu versete biblice, dar un limbaj echilibrat, măcar să fie inima schimbată și să fie un limbaj flexibil, un limbaj care cu adevărat să reflecte pe Dumnezeu. Auzeam odinioară, de fapt chiar recent, un predicator care spunea despre cuvântul lui Dumnezeu și despre afirmația apostolului Pavel, care spune, dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și domnul acesta, fratele acesta, spunea, apostolul Pavel nu a știut ce spune. N-a știut ce spune apostolul Pavel. Că dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și probabil că Pavel a băut vinul lui Timotei. Am văzut afirmația aceasta live și am stat și am fost șocat, vă mărturisesc, în numele lui Dumnezeu să ai o audiență notabilă, o popularitate pe măsură și în numele lui Dumnezeu să faci afirmații care n-au nicio legătură cu Evanghelia, afirmații care discreditează un apostol, insinuează practici care erau străine de apostolul Pavel și care, într-adevăr, nu aduc slavă lui Dumnezeu. De aceea, să fim atenți. Uneori, limbajul poate trăda ce suntem. Și preferăm un limbaj, un limbaj care să nu fie neapărat, repet, înțesat cu versete, dar să fie un limbaj motivat din inimă, decât o formalitate și care să nu aibă o dublură în interior. E bine, cuvântul spune mai departe, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Ne punem întrebarea, cum poți oare să faci voia lui Dumnezeu? Este oare vreun om care poate face voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu care este absolută, care este sfântă, care este intransigentă, cine oare poate să împlinească voia lui Dumnezeu? Pare un verset exclusivist, radical, imposibil de împlinit, dar realizarea acestui verset este numai prin Domnul Hristos. Niciun om nu se poate apropia de Dumnezeu prin el însuși. Niciun om nu poate fi plăcut lui Dumnezeu prin viața lui, prin faptele lui, prin strădanile lui. Și Scriptura vorbește despre această voie a lui Dumnezeu din veșnicie, o voie sfântă, o voie absolută, care a văzut umanitatea creată de el, căzută în păcat, a văzut condiția oamenilor deznădăjduită, falimentară, și în înțelepciunea lui absolută, Dumnezeu nu a fost indiferent, ci a rânduit un plan în sine însuși, după planul pe care l-a făcut în sine însuși, o taină, biserica în Vechiul Testament, dar o taină care a fost descoperită în Noul Testament, prin jertfirea Domnului Hristos și prin scrierile apostolilor. E bine, spun acest aspect că voia lui Dumnezeu era ca noi cei păcătoși, noi cei căzuți în păcat, să putem să fim împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Să putem fi alături de El, să putem împlini voia Lui și să putem avea acea condiție spirituală, juridică, în care să stăm înaintea lui Dumnezeu fără frică. În epistola lui Pavel către evrei, în Evrei, cuvântul spune, atunci am zis, iată-mă că vin, e vorba de Domnul Hristos, în sulul cărții se scrie despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și voia lui Dumnezeu pentru Domnul Hristos era ca El să fie o jertfă de ispășire, El să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, era voia lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să fie prețul, absolut prețul suficient pentru răscumpărarea noastră. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Domnul Hristos din veșnicie se prezintă înaintea lui Dumnezeu și spune, da, Tată, vin să fac voia ta. Avea libertatea de decizie, dar din dragoste pentru noi a acceptat să moară. Și El s-a întrupat, a venit în lumea noastră și spune evrei, de aceea când intră în lume, El preexistent, Dumnezeul etern, intră în timpul nostru și intră într-o iesle umilă din Betleem. El care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, El care ține toate lucrurile văzute și nevăzute, Dumnezeul omniprezent, omniștient, să se întrupeze, să devină un prunc în ieslea din Betleem, depășește înțelegerea noastră, depășește puterea noastră de a cuprinde planul lui Dumnezeu. Și acolo El a fost și om și Dumnezeu. Acolo, în Betleem, era voia lui Dumnezeu împlinită. Împlinită în întruparea Domnului Hristos și pe crucea Golgotei era voia lui Dumnezeu împlinită prin răstignirea Domnului Hristos. Prin această voie, întruparea Domnului Hristos și jertfirea Lui pe crucea Golgotei, noi am fost sfințiți odată pentru totdeauna. Domnul Hristos, întrupat, a luat un trup de om prin Maria. Și cuvântul spune despre această natura sa, o natură mistică, o natură greu de pătruns, Dumnezeu și om în același timp, și oamenii și-au pus întrebări. Oare voia aceasta, întruparea Domnului Hristos, ce-a însemnat în esență? Trupul pe care El l-a avut era un trup imaculat, era pasibil de ispitire, era pasibil de cădere, era un trup asemenea nouă. Care a fost natura Domnului Hristos? Sunt aspecte pe care Biblia le prezintă, noi nu le putem pătrunde, sunt paradoxuri, sunt abisuri de înțelepciune, de spiritualitate. Putem doar să atingem parțial ceea ce a însemnat misterul acesta, voia lui Dumnezeu manifestată în întruparea Domnului Hristos. Cuvântul spune despre întrupare, El a luat un trup asemenea nouă, dar fără păcat, și comentatorii vin și spun, era natura Domnului Hristos umană pecabilă, adică putea comite păcat. Și vin oamenii și spun că Domnul Hristos nu a fost un om ca și noi. El era sfânt, El era imaculat. El era fără vină, fără păcat. Și chiar dacă păcatul avea putere asupra Lui ca ispitire, Domnul Hristos, prin ființa Lui holistică, El nu a păcătuit, El nu putea păcătui și a fost decizia Lui absolută de a trăi într-o viață de ascultare. Comentatorii vin și spun că deși natura Domnului Hristos umană putea fi pecabilă, pasibilă de păcat, El ca persoană Divino-umană era impecabil. El nu putea păcătui, deși ca Dumnezeu avea libertatea să o facă, dar în același timp el nu putea păcătui prin ființa sa. Iată ce a însemnat în esență această voie a lui Dumnezeu. Domnul Hristos, cel suveran, cel preexistent din veșnicie, să intre într-un trup asemenea nouă, dar fără păcat, într-o iesle, și n-a venit în opulență. El, care era bogat, spune Biblia, s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Ce poate fi mai frumos? Au fost oameni care de-a lungul timpului au contestat divinitatea Domnului Hristos și au spus: Domnul Hristos a fost doar o apariție. El nu a avut o natură umană, ci a fost doar o apariție. Au contestat și umanitatea și divinitatea Domnului Hristos. Și au spus că el a fost uman și ca atare el nu a fost divin. Și au spus alții: nu a fost divin, ci a fost doar om. Manifestări care au contestat ambele naturi ale Domnului Hristos. Ce însemna dacă Domnul Hristos era doar om? Însemna că el nu avea nicio putere să ne mântuiască, pentru că se năștea în aceeași condiție de păcat și nu era un miel fără cusur și fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Nu putea să fie o jertfă de ispășire sfântă și cu valoare absolută. Dacă el se năștea ca și noi și nu avea această marcă a puterii de zămislire a Duhului Sfânt în pântecile Mariei, era un om asemenea nouă și ca atare nu avea această valență de sfințenie și deopotrivă puterea infinită de iertare, pentru că el era Dumnezeu. Și umanitatea Domnului Hristos se reflectă în viața sa pe parcursul acesta. La fântâna din Sihar, în Samaria, Domnul Hristos spune: mi-e sete. Iisus, ostenit de călătorie, și dea lângă fântână și a spus: femeie, dă-mi să beau. Era această manifestare a unui trup 100% uman care a simțit deopotrivă cu noi ce înseamnă setea, ce înseamnă foamea, ce înseamnă oboseala, surmenajul. Pe Marea Galilei, știm foarte bine, Domnul Hristos dormea cu capul pe căpătâi și era furtună. Și ne punem întrebarea: cum poți să dormi în astfel de condiții? Bine, poți să dormi numai când ești surmenat, ești extenuat. Atât de mult s-a consumat El, Domnul Hristos, pentru planul lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu. El s-a pus pe altarul lui Dumnezeu și s-a consumat pe sine însuși. El nu a trăit o viață de conservare, de menajare, o viață egoistă, ci El s-a pus pe altarul lui Dumnezeu, integral, s-a dăruit lui Dumnezeu în toată ființa sa pentru lucrarea de răscumpărare. Ascultam un comentator care spunea, o aberație evident, spunea: Domnul Iisus nu este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu obosește și nu ostenește, spune cuvântul în Vechiul Testament. Și ca atare, Domnul Iisus, dacă era ostenit de călătorie la fântâna din Sihar, El nu este Dumnezeu. Ce anomalie, ce enormitate pot emite oamenii numele lui Dumnezeu care au o audiență fabuloasă, copleșitoare, și care emit numele lui Dumnezeu astfel de erezii. Să spui așa ceva este o erezie. Și totuși oamenii aceștia spun: Doamne, Doamne, în numele lui Dumnezeu. Și Biblia spune: nu vă cunosc. Le va spune Dumnezeu în ziua judecății, când oamenii vor invoca meritele lor, lucrarea lor, contribuția lor: depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea, nu vă cunosc. Sunt manifestări ale umanității Domnului Hristos care se văd. De ce Domnul Hristos a murit înaintea celor doi tâlhari? Este această uzură. El a murit. Avea o vârstă, 33 de ani, aproximativ, da? Din ce cunoaștem noi, deși sunt și alte păreri la acest capitol, aproximativ 33 de ani. Și Domnul Hristos a murit înaintea celor doi tâlhari care aveau o viață de detenție, cu un regim alimentar, nu știm care era acela. Și atât de mult s-a consumat Domnul Hristos pentru această lucrare de a împlini voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă El s-a dăruit în totul, 100% pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele nostru al bisericii, oare cât de mare este răspunderea noastră ca oameni de dreptul nostru să ne dăruim și noi cu toată inima noastră, în totul totului nostru, lui Dumnezeu prin tot ceea ce facem? Noi nu mai suntem ai noștri, spune Apostolul Pavel, ci am fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Dacă noi am fost cumpărați cu un preț, nu mai suntem ai noștri, ci tot ceea ce noi avem, abilitățile noastre, ființa noastră, timpul nostru, se cade să le oferim numai lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat. Oameni care au contestat umanitatea Domnului Hristos, dar în viața Domnului Hristos, divinitatea Lui s-a manifestat din plin. Într-un loc, spune cuvântul, când iudeii căutau să-L omoare, că s-a făcut nevăzut din mijlocul lor, un aspect pe care unii comentatori îi spun că era o manifestare a supranaturalității Domnului Hristos, o lucrare, deși lucrurile pot fi interpretabile și acolo, s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Sunt manifestări în care Domnul Hristos merge pe ape, Era o manifestare evidentă a divinității Domnului Hristos. Domnul Hristos care vindeca, a vindecat leproși, a vindecat ologi, a înviat morți și a deschis ochii orbilor. Este această lucrare unică, mesianică, de deschidere a ochilor orbilor, care nu s-a regăsit în Vechiul Testament. În Vechiul Testament regăsim vindecare de leproși, găsim înviere din morți, Ilie, Elisei, găsim o minune cu fierul de la Secure, care a plutit pe ape la Ierihon, dar niciodată nu vedem această minune explicită prin care ochii orbilor să fie deschiși. Este o prerogativă mesianică, așa cum o văd unii comentatori. Iată aspecte ale divinității Domnului Hristos, înmulțirea pâinilor. Înmulțirea pâinilor este un aspect peste care noi putem trece de multe ori atât de ușor. Dar ce a însemnat de fapt înmulțirea pâinilor? Nu era doar un fenomen care sfidează logica noastră, sfidează rațiunea noastră, ci era un fenomen al divinității Domnului Hristos. El a creat pâine, a creat pește. Din ce a creat Dumnezeu pește? Din materie existentă, cred. Dumnezeu poate crea ex nihilo orice, din nimic. Dumnezeu poate crea din țărână orice. Dumnezeu este creator, omnipotent, omniscient. Dumnezeu, Domnul Hristos, putea lua atomii din univers și putea crea pâine și pește pentru că era Dumnezeul creator. El nu avea nevoie de atomi să creeze pâine și pește. El putea crea din nimic, ex nihilo, cum spun comentatorii, materie, pentru că este Dumnezeu. Și dacă luăm pe firul acesta, vedem o împletire atât de armonioasă între divinitatea și umanitatea Domnului Hristos. Credincioșii nu sunt doar niște ființe mistice, visătoare, cu capul nori, abstracte, ci credincioșii sunt niște ființe care sunt cetățeni ai cerului, dar care trăiesc pe pământ. Avem cumva și noi nu o dublă natură, dar suntem copii ai lui Dumnezeu care trăim în lumea aceasta. Este atât de ușor să devenim niște oameni visători și să vedem în tot ceea ce se întâmplă escatologie. Gata, acum vine problema, acum este apocalipsa, acum vine Domnul Hristos, acum vine semnul fiarei și așa mai departe. Și să fim niște oameni care să nu avem echilibru în ceea ce facem. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu decide, Dumnezeu cârmuiește, Dumnezeu are în mână timpul și spațiu. Noi trebuie să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. Dumnezeu ne cere socoteală de slujba la care am fost chemați. Dumnezeu ne-a trasat în dreptul fiecăruia un perimetru, o pătrățică, nu prea mare, dar acolo Dumnezeu ne cere credincioșie în lucrul încredințat nou. Indiferent că vine la prima strajă, la a doua strajă, la a treia strajă din noapte, Dumnezeu ceea ce cere este să veghem în fiecare zi a vieții noastre. De aceea revin asupra acestui gând, credincioșii trebuie să fie oameni echilibrați, sunt cetățeni ai cerului, doresc cerul, dar în același timp trăiesc într-o lume în care avem răspunderea noastră să luminăm, să fim o mărturie, să fim o motivație, un îndemn către Hristos pentru aceia care sunt mult mai sensibilizați în această pandemie față de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o mare oportunitate, inclusiv cu această pandemie. Nu este la întâmplare. Nu este o chestiune pe care oamenii o croșetează și ca atare noi n-avem decât să o ingerăm când avem altă șansă. Dumnezeu îngăduie toate lucrurile. Și când Dumnezeu îngăduie toate lucrurile, ne punem întrebarea, Doamne, ce oportunități ai Tu în vedere în contextul acesta? Un credincios spunea, avea motocicletă, un credincios în vârstă și când era tânăr avea motocicletă și plăcea să meargă cu motocicleta și după aia cu mașina. Și bineînțeles că parcurgea distanțe mai măricele și nu se putea să cedeze motocicleta aia undeva. Și făcea câte o pană, nu de pe pană, se defecta. Și primul lucru care și-l punea, nu era, aoleu, motocicleta asta, ce a pățit, domn, ce s-a defectat, ia să văd ce s-a sticat, punea motocicleta deoparte, credincios. Și spune, ia să văd de ce a îngăduit Dumnezeu să se defecteze motocicleta aici, în satul acesta. Trecea prin multe saturi, mergea de la o localitate mai mare la alta și dacă se oprea la o poartă motocicleta aia, e bine, dânsul nu-și punea problema, de ce, domnule, s-a defectat motocicleta? Ia să văd de ce a îngăduit Dumnezeu să se defecteze motocicleta lângă poarta acestui om. Este o paradigmă schimbată, este o logică schimbată, este o înțelegere schimbată în care nu cauți explicații pentru probleme, ci cauți planul lui Dumnezeu pentru problema pe care eu o am în viață. Iată ce înseamnă în viață, să poți să fii un om echilibrat. Suntem cetățeni ai cerului, dar nu trebuie să fim oameni fataliști, oameni apocaliptici. Îl așteptăm pe Domnul să vină oricând, și astăzi, și poate până de seară, poate mâine, poate poimâine. Chemarea noastră este să veghem, să ne deplinim menirea. Și chiar dacă Domnul va veni mâine, suntem chemați să plantăm astăzi un copac, în sensul de a fi oameni lucrători, oameni activi, pentru slava lui Dumnezeu. E bine, am spus despre acest aspect și anume Domnul Hristos care s-a întrupat voia lui Dumnezeu Și voia lui Dumnezeu a fost o voie extraordinară în care El, Dumnezeul Creator, să vină în lumea aceasta, o lume de țărână. Cât de mult a fost El persecutat. Domnul Hristos, de când s-a născut, dar nu numai de când s-a născut, El a fost sub această umbră a morții, sub această amenințare a morții. Nu doar Irod a căutat să-L omoară. A căutat de-a lungul timpului, iudeii căutau să-L omoare, dar nu știau cum să facă. Și Dumnezeu n-a îngăduit. Domnul Hristos a murit la vremea rânduită de Dumnezeu. Nu au fost intrigile iudeilor, cele care au dat dominanta planului lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a îngăduit aceste intrigi să împlinească voia sa suverană. Și sub aspectul acesta înțelegem ce mult contează să putem să vedem dincolo de ce se întâmplă planul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. Și spuneam acest aspect de-a lungul istoriei, din spița, plecând de la Avram încoace, din care Mesia avea să se tragă, observăm cum fie femeile nu puteau naște, fie de-a lungul diferiților împărați apăreau diferite probleme. Dacă nu firul roșu al Domnului Hristos din Vechiul Testament, vedem totdeauna cum cel rău a căutat să curme viața Domnului Hristos, ca nu cumva Mesia să se nască. Oamenii nu au probleme cu creștinii în mod direct, oamenii vor avea probleme cu Mesia. El este acela, este numele care stârnește împotrivire și este numele împotriva căruia se va ridica umanitatea aceasta. Dacă va fi o problemă în lumea aceasta, va fi cu siguranță religioasă. Conflictul fundamental este unul religios între Domnul Hristos și vrăjmașul lumii acesteia, vrăjmașul oamenilor, care este Satana. Și el este numele care este urât, este numele care este contestat, este numele care vrea să fie scos din istorie, inclusiv din sărbătoarea aceasta a Crăciunului, a nașterii Domnului. De ce să-i mai spui Christmas? De ce să apară numele Domnului Hristos în această sărbătoare? Poți să spui doar M-A-S. Face o abreviere și a încheiat discuția. Acesta este omul. Omul vrea să-L excludă pe Domnul Hristos din istorie, să șteargă orice urmă a prezenței sale, dar El nu poate fi șters pentru că este suveran. El are primul cuvânt în istorie și va avea ultimul cuvânt în istoria acestei lumi. Și Domnul spune că oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Casa zidită pe stâncă este întâi de toate biserica. Biserica este acest edificiu magnific, este opera lui Dumnezeu, este gândul lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu prin Domnul Hristos, care este inexpugnabilă, e zidită de El, de Domnul Hristos, e zidită pe El însuși, pe ființa sa și ca atare, dacă suntem zidiți în Domnul Hristos pe stâncă, suntem în mâna Lui. Este nu un cec înalt pentru o viață de păcat, este absurd așa ceva să creadă cineva, ci este un cec înalt de responsabilitate suplimentară față de dragostea lui Dumnezeu, față de bucuria la care El ne-a chemat. Ce vreau să spun în acest verset este un detaliu. În ziua aceea va rămâne în picioare, înaintea lui Dumnezeu, în ziua judecății. Dumnezeu nu ne-a chemat, nu ne va chema la judecată, ci la o judecată de răsplătire, nu de condamnare, biserica. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata de la Domnul. Va fi o judecată de răsplătire pentru biserică, însă spune Biblia aici că au venit vânturile, a dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Aceștia suntem noi. Deci suntem zidiți pe Domnul Hristos, pe sângele Său vărsat pe crucea Golgotei. Dar niciun credincios nu va fi scutit de vicisitudini puternice. Uragane de categoria 5 vor lovi în funcție și de puterea noastră pe care o îngăduie Dumnezeu. Hai să-L luăm pe Iov. Iov a fost lovit de un uragan de categoria 5, spun americanii, că ăsta este devastator, spulberă totul, ridică camioane, face prăpăd pe aleea tornadelor. Iov a fost lovit, metaforic vorbind, de un uragan de categoria 5 și putea să zică, Doamne, asta e viața, eu neprihănit, n-am făcut nimic, n-am făcut numai bine în jurul meu, Doamne. Nu mi-am oprit niciodată ochii cu vreun gând imoral, cum spune el, n-am făcut numai bine. Doamne, și asta îngădui Tu în viața mea, un uragan de categoria 5? Doamne, nu mai trebuie. Mai bună este viața fără Tine, mai bună este viața fără Dumnezeu, pentru că dacă după toată credincioșia și neprihănirea mea, cu asta mă aleg, mai bine lipsă. Și spune Biblia că, deci iată în cartea Iov, apare așa ceva, un uragan de categoria 5. Au izbit în casa aceasta care este Iov. Și spune Biblia, într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor, celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor. I-au luat și au trecut pe slujitorii prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Un uragan de categoria 1. Vine întâi de toate un șivoi, un șurel, lovește pe Iov, dar lucrurile nu se opresc aici. Vântul crește. Și spune Biblia pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și azi de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau veștire. Vine categoria a doua. Și spune cuvântul focului Dumnezeu, cu alte cuvinte, vedeți ce înseamnă să te pripești în viață, să-i spui unui om, Dumnezeu a îngălit în viața ta prăpădul ăsta. Ce pripeară! Știm noi planul lui Dumnezeu? Știm noi scena dincolo de ceea ce se vede? Să putem emite astfel de judecăți pripite și absurde? Nu este chemarea noastră așa ceva. Și Biblia spune pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis niște haldeieni înșirați între cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascunzișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. A trecut oare cineva prin așa ceva dintre noi? Nu cred. Și Iov, omul lui Dumnezeu, spune Biblia, atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și a tuns capul. Apoi a rânduit-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cine poate spune așa ceva? Cine poate spune așa ceva? Casa nu s-a prăbușit, el, Iov, credința lui în Dumnezeu, credincioșia lui în Dumnezeu. De ce? Pentru că avea temelia zidită pe Dumnezeu, pe credincioșia lui Dumnezeu, pe atributele lui Dumnezeu, pe dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegea nimic, casa nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Și fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, s-a înfățișat înaintea Domnului și vine și Satana și Domnul îl dă pe mână. Și Satana face ce face. Și cuvântul spune, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea, din talpa piciorului până în creștul capului. Și Iov a luat un ciop, se scărpina și a șezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, uraganul de categoria 5, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim nici răul? În toate aceste lucruri, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Extraordinar! Uitați-vă ce înseamnă această furtună care se abate peste viața unui om, Iov. Nu o furtună mică, nu o adiere plăpândă, ci o furtună atroce, un uragan de categoria 5. Și verdictul pe care îl dă Dumnezeu este aceasta, Iov n-a păcătuit, casa nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Iubiți frați, iubite surori, sunt situații în viață în care Dumnezeu poate îngăduie o suferință în trup. Și putem spune, Doamne, de ce? Doamne, de ce îngăduie asta? Am fost un om echilibrat, am fost un om așezat, un om credincios. Și poate să vină acel rău cu șapta lui, dacă asta e credința, îți trebuie o astfel de credință, Dumnezeu este nedrept, Dumnezeu nu este bun, unde este dragostea lui Dumnezeu? Și încearcă cel rău să sufle în cele patru colțuri ale casei ca să dărâme credincioșia noastră, bucuria noastră, credința noastră în el. Și credinciosul va spune, Doamne, Tu ești bun, Tu ești suveran, eu sunt al Tău, eu sunt în brațele Tale. Doamne, știu că în toate Tu lucrezi pentru binele meu, vreau să-Ți mulțumesc pentru toate lucrurile și să-Ți rămân credincios. Aceasta înseamnă și casa nu s-a prăbușit în deznădejde, în cârtire, în nemulțumire, ci a rămas în picioare, pentru că avea temelia nu zidită pe oameni, ci zidită în Domnul Hristos. Un credincios, un pastor de la frații baptiști spunea, uneori este atât de greu să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru circumstanțele vieții, știi că trebuie să o faci, spune cuvântul, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, Hristos Iisus, cu privire la voi. Și spunea dânsul, avea un iz așa mai comic, mă, chiar dacă ți-e greu să zici, zi măcar așa printre din, mulțumesc, Doamne, măcar când dați zi. Și avea dânsul izul lui și acum nu trebuie să mulțumim printre dinți, nu vreau să înțelegem asta, dar este un lucru care e bine de luat în considerație. Iată ce înseamnă Iov. Iov, un om care s-a confruntat cu o vijelie, cu o încercare puternică. Și Iov a rămas în picioare, dar spune Biblia că dincolo de vijelie, dumneavoastră ați văzut când sunt furtuni din acelea mari și după furtună te uiți pe cer, o atmosferă curată, rarefiată și vezi un curcubeu. Și așa a fost și viața lui Iov. După furtuna aceasta, după un uragan extraordinar, apare curcubeul în viața lui. Și în Iov 42, versetul 10, Biblia spune, Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el la masă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesitaș și un inel de aur. Observați înțelegerea omului. Dumnezeu a trimis aceste nenorociri peste Iov. Dumnezeu a trimis pandemia. Eronat, Dumnezeu îngăduie lucrurile. Dumnezeu nu poate să facă rău. Dumnezeu este generatorul numai de bine. Peisajul, scena pe care oamenii nu o vedeau, era dialogul între Dumnezeu și Satana, în care generatorul era Satana. Dumnezeu era cel care îngăduie răul și Dumnezeu pune limite răului. Și spune cuvântul, nu va ajunge nicio ispită, nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți încercați sau ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Acesta este Dumnezeul. Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu nu ispitește, dar Dumnezeu pune limită valurilor mării. Până aici să-ți fie mândria, uscatul, nisipul. Dumnezeu pune limită răului, Dumnezeu gestionează, cântărește, evaluează orice încercare pentru ca noi să o putem purta. Și Biblia spune, a avut 7 fii și 3 fete. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Dați seama, tată mândru, omenește vorbind. Să ai niște fete și să fii un om care să ai o astfel de binecuvântare. Aceasta este scena. Și aceasta este consecința sau seninul sau curcubeul care apare în urma unei încercări și Dumnezeu este acela care lucrează această minune și în viața, și în viața noastră. Iov, un om lovit de ca un uragan de categoria 5 și care nu s-a prăbușit în cârtire, în deznădejde, în răzvrătire, într-o viață de imoralitate. De ce? Pentru că încrederea lui era pusă numai în Dumnezeu. Gândiți-vă la Petru. Petru este un stâlp în biserica primară, dar Petru a fost încătarea puștii celui rău. Știa cel rău ce va fi Petru, știa cine va fi, ce stâlp va fi, ce lucrare de edificare va avea pentru biserică și nu numai el. Era unul dintre apostolii proeminenți și a fost încătarea puștii celui rău. Dar vine Domnul Iisus și spune, Petre, m-am rugat pentru tine, m-am rugat să nu se piardă credința ta. Este acest suport extraordinar al Domnului Hristos care știe Petru va fi încătarea puștii, va fi lovit, va fi izbit. Cel rău va dori să-l doboare, să se lepede de Domnul, poate să ajungă și el într-o stare dramatică. Dar Domnul s-a rugat pentru el ca să nu se piardă credința lui. Gândiți-vă dumneavoastră ce ar fi însemnat atunci când Petru a ieșit și a plâns cu amar după ce s-a lepădat de 3 ori de Domnul că nu-l cunoaște? Deznădejdea, deprimarea, goliciunea. Să te ducă la suicid. Oamenii, foarte ușor, să știți, ajung la suicid. Foarte ușor. Cel rău asta vâna. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și l-a rămas în picioare pentru că avea temelia zidită pe Domnul Hristos. Era Domnul Hristos care îl susținea, care îl întărea, care îl ajuta și care l-a trecut biruitor și prin această grea încercare a vieții sale. Putem fi oameni care să trăim reversul și anume adie cât un vânt în viața noastră, așa, o boare de asta insignifiantă și ne zbârlim de nu se poate, ne înfoiem, ne învolburăm, ne inflamăm, ne supărăm, de parcă cine știe ce uragan a dat peste noi. Ne spune poate un frate o vorbă. Oh! Și ce o mai purecăm, o disecăm, o punem la microscop și găsim semnificații care nici prin cap nu i-ar fi trecut acelui frate sau sore să le spună, dar noi le găsim acolo, le disecăm. Și ne pierdem pacea, ne uităm cu un ochi așa într-o dâră. Și aceasta înseamnă o casă care s-a zidit pe nisip. Putem fi în Domnul Hristos, dar ne prăbușim ca mărturie, ne prăbușim ca trăirea Evangheliei față de aceste adieri. Adieri care n-au nicio greutate, ci sunt pure plăsmuiri ale noastre, sunt pure exacerbări ale noastre, care în realitate nu sunt motive de supărare. Sunt atâtea motive pentru care noi ne supărăm, rupem relații, avem resentimente, sunt lucruri puerile. Și îl invocăm pe Domnul. Domnul! Nu e Domnul. Uitați-vă, Ilie era la gura peșterii. Și spune Biblia acolo că a trecut un vânt puternic care despica. Și am zice noi, are puterea lui Dumnezeu, e prezența lui Dumnezeu. Și Domnul nu era acolo. A trecut un foc. Și am zice noi, acolo e prezent Dumnezeu. Și Domnul nu era acolo. Și a fost un cutremur de pământ. Și Domnul nu era nici în cutremurul de pământ. Și Domnul era în susurul blând și subțire. Acolo este prezent Dumnezeu, să fim atenți când spunem Domnul a îngăduit, Domnul a făcut, Domnul a făcut așa, e posibil să nu fie Domnul acolo, ci să fie doar imaginația noastră, să fie eticheta pe care o punem noi în dreptul unei lucrări. Punem o etichetă, Domnul Hristos, acolo pe un lucru care nu-i aparține lui. E bine, cuvântul spune, Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Întâi de toate, cuvintele sunt cuvintele de autoritate. Ce să facem noi? Întâi de toate, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, erau cuvintele de chemare la pocăință pe care Domnul Hristos le adresa, se aseamănă cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă și în fața judecății lui Dumnezeu va rămâne în picioare, pentru că este fundamentat pe mântuirea, pe jertfa, pe sângele Domnului Hristos și Dumnezeu îl vede neprihănit, îl vede sfânt, îl vede îndreptățit, pentru că are temelia zidită pe stâncă. Aceasta înseamnă, în esență, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, este un om cu judecată. Să împlinim voia lui Dumnezeu înseamnă să-L primim pe Domnul Hristos ca mântuitor personal. Domnul Hristos era în grădina din Ghețimani și înaintea Lui se contura paharul acesta al păcatelor noastre. Și Domnul Hristos spune, Doamne, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Și voia lui Dumnezeu era ca El să bea paharul păcatelor noastre. Era voia lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să fie singurul preț de răscumpărare pentru noi. Am plinit voia lui Dumnezeu în întruparea Sa, am plinit voia lui Dumnezeu în toată viața Sa și am plinit voia lui Dumnezeu în jertfirea Sa. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Domnul Hristos în timpul vieții Sale, ca rob, slujitor, ascultător de Dumnezeu Tatăl, spune Biblia, lucrările care le fac eu nu sunt lucrările mele, ci sunt lucrările Tatălui. Cuvintele pe care le spun nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele Tatălui. El m-a învățat ce să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Este această ascultare absolută a Domnului Hristos în timpul vieții Sale, când intră în timp și spațiu, când intră în lume, de la întruparea Sa până la răstignirea Sa. Când Domnul Hristos a înviat, este un capitol cu totul separat, El avea toată puterea să învieze prin propria Sa voință, putere, pentru că era Dumnezeu, și totuși Dumnezeu L-a înviat din morți, dezlegându-I legăturile morții. Domnul Hristos, în aceeași atitudine de supunere, de ascultare, ca rob în slujba lui Dumnezeu, așteaptă ca Dumnezeu Tatăl, prin învierea Sa, să pecetluiască, să acorde, să accepte lucrarea Lui de răscumpărare pentru noi. Învierea Domnului Hristos este aprobarea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Dacă El n-ar fi înviat, se năruia totul. El nu era Dumnezeu, era o minciună tot ce a spus. Dumnezeu nu a acceptat lucrarea Sa, era totul un faliment. Moartea și învierea Domnului Hristos sunt fundamentale pentru viața noastră. De ce oamenii încearcă să descopere mormântul Domnului Hristos? Și au fost oameni care au încercat să zică, a, uite, aici Iisus din Nazaret, uite, în Israel am descoperit oasele și a fost mare bulbă pe chestia asta cu ani în urmă. S-au făcut reportaje pe chestia asta. Cel rău a țintit totdeauna învierea Domnului Hristos. Pentru că de învierea Lui este legată mântuirea noastră. Dacă Domnul Hristos n-a înviat, noi suntem morți în păcatele noastre. Zadarnică este credința noastră, pentru că Dumnezeu n-a aprobat lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o și El însuși s-ar fi dovedit drept mincinos, pentru că a spus, va muri și a treia zi va învia. E bine, cuvântul spune în textul de față că oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face este un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit ca și-a zidit casa pe nisip. Acum, să nu înțelegem cumva, nu cred că cineva poate înțelege asta, că este vorba de faptele care duc la mântuire. Mântuirea lui Dumnezeu este în dar, fără plată, fără fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea lui Dumnezeu nu se poate câștiga prin faptele noastre, cât de bune și cât de multe ar fi acestea, ci mântuirea lui Dumnezeu este în dar. Este decizia suverană a lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, care ne atribuie în contul Domnului Hristos mântuirea fără bani și fără plată, prin credință și pocăință. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, nu înseamnă că, pentru că nu faci faptele Evangheliei, nu înseamnă că prin aceasta vei fi judecat și vei fi condamnat, ci este vorba de fapta credinței și a pocăinței. Noi nu putem genera înaintea lui Dumnezeu nicio faptă bună. Nu avem puterea, abilitatea să generăm ceva bun din noi înșine. Tot ceea ce este bun în noi, ca oameni credincioși, este generat prin Duhul lui Dumnezeu. Este generat prin îngăduința lui Dumnezeu, din omul cel nou pe care tot Dumnezeu l-a pus în ființa noastră. Toate faptele noastre bune, spune cuvântul, sunt ca o haină mânjită înaintea Sa și ca atare, singura faptă pe care Dumnezeu o cere este să credem în acela pe care l-a trimis El. Este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, ca oricine aude pe Fiul, cine vede pe Fiul, să creadă în El, să-L primească pe El ca mântuitor personal și în felul acesta să aibă viața veșnică. Spuneam acest aspect al întrupării Domnului Hristos. și al drumului său de jertfă, ce drum de suferință a avut el, ce drum de austeritate, ce drum de dăruire, ce drum de consum a avut el și putea oricând să facă apel la prerogativele sale divine. Unii comentatori vin și spun că atunci când Domnul Iisus, spune în Filipeni, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, vin oamenii și spun că Domnul Hristos în întrupare nu mai avea prerogativele sau atributele divine. Când spui asta, este iarăși o problemă, pentru că el era Dumnezeu. Domnul Hristos în veniciile trecute, când era prunc, când este din Betleem, în timpul vieții, zilor vieții sale pământești, în toată perioada sa, el este Dumnezeu imoabil, un Dumnezeu neschimbabil. Este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, el avea aceleași atribute. Când cel rău îi spune, poruncește ca pietrele astea să se facă pâine, nu era o vorbă zadar. Domnul Hristos avea puterea, avea atributele divine. El s-a dezbrăcat doar de slava lui, s-a dezbrăcat de splendoarea lui din ceruri și a acceptat să ia un trup asemenea nouă, dar fără păcat, dar și-a păstrat atributele sale, competențele sale, dacă mă pot exprima așa, divine. El a rămas Dumnezeu. Putea oricând să renunțe la paharul care se contura cu păcatele noastre înaintea sa, putea oricând să transforme pietrele în pâine, putea oricând să distrugă pe vrăjmașii săi, dar spune Biblia, cum se vor împlini Scripturile dacă Domnul Hristos a făcut așa? Și Domnul Hristos, pe tot parcursul vieții sale, a rămas Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, El a fost Dumnezeul suveran, Dumnezeul binecuvântat în veci. Și în privința aceasta vreau să punctez un aspect, nu doar linia aceasta de suferință a Domnului Hristos și linia aceasta de perspectivă, oamenii nu știu în general cu cine avem noi a face. El este Mesia. Spuneam că oamenii au lovit în învierea Domnului Hristos și au rămas de rușine, pentru că s-a dovedit că mormântul acela care l-au descoperit ei în Ierusalim nu era din casa lui David și nu erau oasele Domnului Hristos și a fost o eroare. Și vor lovi oamenii în divinitatea lui, în umanitatea lui, în învierea lui, vor contesta tot ceea ce înseamnă Hristos, nu doar în trecut, ci și în viitor. Dar el nu poate fi contestat pentru că este suveran și îl va avea ultimul cuvânt în istoria acestei lumi. Ce mult contează să adormi în pace, să fii liniștit și să știi că Domnul Hristos cu adevărat, el este în controlul tuturor lucrurilor și ne are în mână și pe noi, ne are în pază și pe noi, ne are în palmele sale, iar lucrul acesta ne dă atâta bucurie și atâta pace. Spuneam despre acest aspect, Domnul Hristos în perspectivă. Oamenii au văzut în el vulnerabilitate. Au văzut în el că l-a dat în mâna lor, spune Biblia, ca să-și facă voia cu el. Cum poți să-ți faci tu voia ta cu Domnul Hristos? Cum e posibil așa ceva? Da, omul poate să decidă în dreptul său să-l primească pe Domnul Hristos ca mântuitorul său sau să fie indiferent, să-l dea la moarte, să fie o persoană insignifiantă, nerelevantă, fără niciun impact pentru viața lui. Dar Domnul Hristos spune Biblia, Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția lui nu va avea sfârșit. Este ceea ce îngerul i-a spus Mariei. Nu doar Mesia care venea să sufere, ci este un Mesia omnipotent care vine în slavă, vine în glorie, vine în splendoare și vine ca să cârmânească neamurile cu un toiac de fier. Acesta este Mântuitorul care este în calitatea lui de miel astăzi, dar va fi în calitatea lui de leu în perspectivă. Spune Biblia că el va veni pe norii cerului și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpun și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Orice ochi îl va vedea pe Domnul Hristos, va veni în slavă, va veni în slavă. Și ce frumos va fi! Va pune piciorul pe muntele măslinilor și muntele măslinilor se va despica. Va intra pe poarta dinspre răsărit, da, care este zidită acum în Ierusalim, în glorie, va fi recunoscut de Israel și ce va însemna propășirea pentru întregul pământ, binecuvântarea pentru întregul pământ, că rămășița credincioasă a lui Israel se va întoarce la Domnul și când îl vor plânge pe Domnul Hristos, cum plânge cineva pe întâiul născut? Acesta este cel cu care noi avem de-a face, care ne este mântuitor astăzi, este mielul pus pe altar, dar care este leul din seminția lui Iuda, care guvernează în putere, în tărie, în slavă și care va guverna lumea aceasta în toată splendoarea sa. Oamenii, spuneam, se frământă. Sunt unii oameni care dau o notă fatalistă pandemiei prin care trecem. Nu vreau nici să o superficializăm, nici să o dramatizăm. Nici să-i dăm conotații vaccinului malefice, nici asta nu este o cale bună. Dumnezeu este acela care spune în Apocalipsa că oamenii vor fi într-o mare amăgire în vremea în care va fi acel semn. Și oamenii vor crede că e un lucru bun și este un lucru necesar și chiar este de folos. Și Dumnezeu va ști că oamenii vor fi amăgiți și un înger al Domnului va vesti Evanghelie veșnică în văzduc și va avertiza pe oameni Nu primiți semnul fiarei pe frunte și pe mână. Cine va primi semnul acesta va fi muncit în vecii vecilor. Va fi o amăgire atât de mare în vremea respectivă, în care fără o intervenție divină, supranaturală, oamenii ar fi amăgiți și aceia care vor decide să primească acest semn în ciuda mărturiei lui Dumnezeu din văzduh, o vor face de o manieră rebelioasă, de răzvrătire, de împotrivire față de Dumnezeul Creator. Acolo nu va fi un act în care ești amăgit și ai primit semnul celui rău, ci va fi un act conștient de răzvrătire față de autoritatea lui Dumnezeu în ciuda unui avertisment supranatural, incontestabil, în care un înger al lui Dumnezeu va vesti Evanghelia în văzduh. Nu cred că suntem în situația aceasta. De aceea să fim oameni echilibrați, oameni cumpătați, oameni care să motivăm la bine și oameni care să căutăm întâi de toate slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim astăzi oameni care ne punem temelia pe stâncă. Dacă sunt oameni care nu l-au pe Domnul Hristos ca Mântuitor, să spună: Doamne Iisuse, viața mea a fost clădită pe nisip. Tot ce am construit eu în viață, toate plăcerile, toată cariera, toată autoritatea, Doamne, dacă nu te au pe tine, sunt toate zero. El este acel unul care dă valoare tuturor zerourilor din viața noastră dacă este pus în față. Dacă este pus la coadă, este valoarea nulă a vieții noastre. De aceea, Biblia spune, va rămâne în picioare omul care l-are pe Domnul Hristos ca temelie, pentru că Dumnezeu este acela, spune Biblia, nu-l va judeca. Cel rău va veni și va lovi în casa noastră, va lovi și va lovi în credința, în încrederea credinciosului, va aduce îndoiala. Oare ești tu credincios? Oare nu vezi cum te porți? Oare nu vezi ce reacție ai avut? Oare este Dumnezeu bun cu tine dacă îngăduie așa ceva și va lovi în casă și se pune întrebarea: te vei prăbuși? Nu din mântuire, dar te vei prăbuși din pace, din bucurie, din zâmbetul pentru frați, din bucuria pentru frați și te vei prăbuși de o manieră care nu aduce slavă lui Dumnezeu, sau vei spune: eu stau în picioare prin har, prin credință și vreau să-i mulțumesc Dumnezeu, eu sunt al lui și chiar dacă vine îndoiala, sunt cuvintele Scripturii care spun că oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le smulge din mâna mea. Și acesta este un verset al Scripturii. Sunt în mâna Domnului Hristos. Când vine câte o boare de încercare, să mă gândesc la Iov. Doamne, eu n-am fost lovit de un uragan de categoria 5. E doar o boare simplă și lovește în casa mea. Doamne, vreau să stau neclintit în tine, să am încredere în tine, să am bucurie în tine, să am pace în tine. Nu vreau să mă prăbușesc în deprimare, în cârtire, în nemulțumire, în critică, ci vreau, Doamne, să rămân în picioare, având temelia pe stâncă. Cât de vulnerabili suntem noi, arată cât de ușor cădem la cea mai mică adiere. Dacă zice un frate o vorbă și tu te învolburi și te volburești și te superi și te inflamezi, mică este credința. Ești un om mic. Numai oamenii mici la prima adiere cad. De asta știți că sunt vulturi care pot să, vulturi din aceștia zdraveni, care pot să ia și copii. Îi iau și fucuie. Dacă nu ești atent și e un copil de ăsta, îl ia. Așa este și viața noastră. Statura credinței noastre va arăta când ne prăbușim în funcție de ce este în jur. Dacă rămânem tari în credință prin Domnul, aceasta este statura noastră și nu prin noi, ci prin harul lui Dumnezeu. De aceea spun, totdeauna să avem reperele istorice. Să spunem: Doamne, au fost oameni ai credinței care au fost tăiați în două cu fierăstrăul și puteau să zică: Doamne, eu nu intru în arena romană, nu intru în această arenă romană, nu vreau în Coloseum să intru să fiu dat la fiare. Doamne, dacă asta este credința, Doamne, îmi renunț, vreau să trăiesc viața. Au rămas pe stâncă și nu s-au prăbușit, pentru că au avut temelia zidită în Domnul Hristos. Oameni care au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost dați la fiare. Ei, de care lumea nu era vrednică, oameni care au fost crucificați, care au fost maltratați, torturați în fel și fel de chinuri. Și spune Biblia, a lovit în casa lor cel rău, încercarea, și au rămas în picioare, în credința lor, în mărturia lor, pentru că aveau temelia zidită pe stâncă. Noi astăzi, ca oameni credincioși, și cu asta voi încheia, înaintea lui Dumnezeu să fim atenți. Nu avem uragane de categoria 5. Avem simple adieri, dar noi le vedem uragane. Și înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne, vreau să rămân în picioare pentru frați, vreau să iubesc pe frați, vreau să fiu pentru tine lucrător și vreau să nu mă prăbușesc în deznădejde, nemulțumire, în cârtire, pentru că temelia mea ești tu. Amin.